Libri i parë i Samuelit, kapitulli 1. Ishte një njeri nga Ramathaim Cofini, nga zona malore e Efraimit, që quhej Elkana. Ishte biri i Rohamit, biri i Elihut, biri i Tohut dhe biri i Efraimitit Cuf. Ai kishte dy gra, e para quhej Ana dhe tjetra Penina. Penina kishte fëmijë, kurse Ana nuk kishte. Çdo vit ky njeri nisën nga qyteti i tij për të adhuruar dhe për t'i ofruar flime Zotit të ushtrive në Shiloh. Ku gjendeshin dy bijtë e Efraimit, Hofni dhe Finehasi, priftërinë të Zotit. Kur i vinte dita Elkanau të ofronte flimin, ai kishte zakon të ujep të pjesën që u takonte gruas të tij Penina dhe gjithë bijve dhe bijave të tij. Por anës i jepte një pjesë të dyfisht, sepse donte anën, megjithse Zoti ja kishte mbyllur barkun. Por shemra e saj ngacmonte vazhdimisht për ta zemëruar, sepse Zoti ja kishte mbyllur barkun. Kështu ndodhte çdo vit. Sa herë që Ana ngjitej në shtëpinë e Zotit, Penina ngacmonte. Prandaj ajo joqante dhe nuk hante më. Atëherë burri i saj Elkanau i tha: "Ana, pse i qan? Pse nuk ha? Pse është trishtuar zemra jote? A nuk jam unë për ty më i mirë se 10 fëmijë?" Pasi hëngre dhe pi në Shiloh, Ana u ngrit. Prifti Eli ishte ulur mbi ndenjsen që ndodhi në hyrjet e tabernakullit të Zotit. Në trishtimin e shpirtit të saj, i lutej Zotit duke qarë me dënes. Pastaj lidhi një kusht, duke thënë: "O Zoti i ushtrive, nëse vërtet interesohesh për fatitsin që i ka rënë shërbëtore sate, nëse ti më mban mend mua dhe nuk e arron shërbëtoren tënde, por dëshiron t'i japësh shërbëtore sate një fëmijë mashkull, unë do t'ja jap Zotit për të gjitha ditët e jetës së ti dhe brisku nuk ka për të kaluar mbi kokën e ti." Ndërsa ajo e zgjaste lutjen e saj përpara Zotit, Eli shikonte me kujdes gojën e saj. Ana fliste në zemër të saj, vetëm buzët i lëviznin, por zëri nuk dëgjoi. Pikërisht për këtë, Eli mendonte që ishte e dehur. Kështu Eli i tha: "Deri kur do të jesh e dehur? Të dal të pija." Por Ana u përgjigj dhe tha: "Jo, im Zot, unë jam një grua e vrarë në frymë dhe nuk kam pirë as verë, as pije të tjera dese, por isha duke hapur zemrën time para Zotit. Mos mendo se shërbëtora jote është një grua që roditur, sepse ka qenë dhembja dhe hidhërimi pa mas që më shtyn të flas deri tani." Atëherë Eli u përgjigj: "Shko në paqe dhe Perëndia e Izraelit të dhënë atë që i kërkove." Ajo u përgjigj: "Shërbëtora jote pas gjetur hirë në sytë tu." Kështu gruaja iku në rrugën e saj, nisi të ushqehej dhe pamja e saj nuk ishte më e trishtuar. Ata u ngritën erë në mëngjes dhe ranë përmbys përpara Zotit. Pastaj u nisën dhe u kthyen në shtëpinë e tyre në Rama. Elkanau njohu Anën, bashkëshorten e tij, dhe Zoti u kujtua për të. Në kohën e caktuar, Ana mbeti me bardhë dhe lindi një djalë të cilit ja vu në emrin Samuel, duke thënë: "Sepse ja kërkova Zotit." Atëherë burri i saj, Elkanahu, u ngjit me gjithë familjen e tij për t'i ofruar Zotit flimin vjetor dhe për të plotësuar kushtin e lidhur. Por Ana nuk u ngjit, sepse i tha burrit të saj: "Unë nuk do të ngjitem derisa fëmia të jetë zvjetur. Atëherë do ta çoj me qëllim që ta paraqes para Zotit dhe të mbetet pranë tij për gjithnjë." Burri i saj, Elkanahu, ju përgjigj: "Bëj si të duket më mirë. Qëndro derisa të jetë zvjerdhur, mjaft që Zoti ta mbaj fjalën." Kështu gruaja mbeti në shtëpi dhe i dha gjibirit të saj derisa ky u zvordh. Pasi e zvordhi e mori me vete bashkë me 3 dema të vegjël, një ef mielli dhe një calik verë. Dhe i çoi në shtëpinë e Zotit në Shiloh. Djali ishte ende shumë i vogël. Pastaj ata fliuan një dem dhe ja çuan djalin Elit. Ana i tha: "Im Zot, ashtu si që është e vërtet që jeton shpirti yt, o im Zot, unë jam ajo grua që rrinte këtu, afër teje, dhe i lutej Zotit. Jam lutur për të pasur këtë djalë dhe Zoti më dha atë që i kisha kërkuar. Prandaj edhe unë ja falë Zotit. Derisa të rroj, ai do t'i kushtohet Zotit." Dhe aty ranë përmbys para Zotit.